Gaurko atzaldean ongi etorri hau mundu bitxira. Hemen txegare astero bezala ba, mundu ontako hainbat bitxikeri asaltzera etorri naiz du. Eta gaurkoan ba, irratzaio berezitxo bat preparadot. Ez dakit igual txapa asko handizi izango da, baina bueno. Txapa irratian gare eta bueno, bintzat izena zentzu hori emango jo. Bueno, gaurkoan bi gai landuko ditut, izango diena gizakixan evoluzioa. Ez dakit agenda asko dakixen, ba, bueno, bintzat jakitzeko nundi gatoz, eh? Eta gero, ba, egun honetan nola eguraldi bastante ona indaben eta, bueno, ja ikusi ditugu lora batzu ja, arrue zuetz batzu ja loretan. Eta bueno, ba, horrekin lotuta ba, polinizazioan garrantzian egon eban bizkat zehaztia. Izan duten moduan gizakixan evoluzioak inaziko naiz eta gero ja ba, bukatzeko ba, polinizazioan garantzia edo bueno, bintzat datu batzuk emango ditut. Eta bueno, betiko intruakin hasiera emango jau, amundu bitxia. Eta esan duten moduan hori gizakixan evoluzioak inaziko nez. Eta bintza eta zieran sarrera moduan esatia hori ba, gizakixa aspektu askotan ba, izaki bakarra dala munduan, ez? Auniku dala munduan, baina beste gainontzeko espeziekin konparota, baina gaur egun garenera heltzeko beste izaki guztien moduan ba, bide berdina jarraitzu dugula, bai prozesu berdina jasan ditugula, bai prozesu biologiko eta evolutibo berdinak. Eta darwinismoak esaten daren moduan, ba, bai ingurumenan aldaketak, mutazioak eta selekzio naturalak, ba, primate populazio batzuk eraldatu zitzun, eta honek ekarri zeban, ba, hominiduen katai guztiz izango zala, eta guga ba, katai hortako ba, esan daigun azken goi fruitua, ez? Eta, bueno, evoluzioak inola bizkate aritxuko nezen, ba, argi lagatzia be, evoluzioa ez dala gauza lineal bat edo linea zuzen bat bezala. Hau da, espezie baten evoluzioak arrama asko dauzkala. Hau da, izango zen, ba, zuetz familiar baten moduan, ba, espezie ezberdine osatutako ramifikazio askokin. eta hortaiko ba evoluzioan ramifikazio bat o punta bat gu izango gala. Hori besteik ez gala. Eta gure kasuan ba familia berdineko beste espezieak ba ja desagertuta edo estingidututa darela. Bueno, eta ya sartuz ya gizakixan evoluzioan, ba, kokaubiga, ba, asieran behintzat, ba, jurasikoko estintzio ondixan kokaubiga. Hau da, ba, dinosaurio eta narrasti handi geixenak desagertu ziren epoka hortan. Ja, ba, gizu hori meteorito bat jauzi zala eta, ba, hor klima aldaketa hortan, ba, bai dinosaurio eta narrasti geixenak desagertu ziela, baina, ugaztun batzuk, bai, tamaina txikitxoak izango eukiko zebenak, biziraun zeben. Eta orduan, bai, aurkitzu ziren, ba, mundu utzu batian bezala, eta orduan horre eman zan ja ugaztunen gorakada bat. Eta orduan izan zan, ba, benetan ugaztunak mundua konkistau zeben, ba, garai hori. Eta gure sorrerekin hasteko behintzat, ba, kokaubiga, ondela 35 milioi urte, da, Afrikako ugaztun batzuk, ba, primate batzuk, ba, evoluzioan beste bide bat hartu zebela, horra hasi zen gure bide hori. Eta garai hortan, hori esan duten moduan, ondela 35 bat milioi urte, klima aldaketa bat emango da, eta Europa izostuta galditzen da, glaziazio bat emango da, eta justo Afrikan izango da kontrako bat desertifikazio handi bat emango da. Eta orduan Afrika lehen ba kriston baso bat izango zena, ba ja baso horri ba gutxitze joango die eta horrek ekarreko dauna da Suez gutxi hau eta ja pasa paisajea zabalauak sortuko die, ja sabanak sortuko die gaur egun bai badarenak. Eta zuhaitzen masa hori ba gutxituta, ba, primate batzuk lurrera bajatzen hasi ziren, nola ba zuhaitz gutxi hauseren, ba, gixen bat elikagaien bila. Eta horra hasi ziren, ba, sustar eta hasi gogorra bajaten, eta horria hasi jakuen ere nortzeria indartzen. Pero beste batzuk ondokan zuhaitzen da jara juzeben, baina bueno, gure bidea mintzat lehenengue bajau zirenak izan ziren gixen bat elikagaien bila bajatzeko. Eta nola ja lurrian, erasuen aurrian, ba, ahulauak ziren, ba, harraparixak ikusteko, hasi ziren, ba, nola behar altua zeuan eta ba, bi hanketan ibiltzen hasi ziren. Eta honekin sortuko zen ja bipedismoa. Hau da, lau hanketan ibiltzetatik bi hanketara hasi ziren ibiltzen. Eta gainera, honekin, baia eskuak libre zeuzken eta ingurua manipulatzeko be errestasuna be hartu zeben. Eta hola sortuko zen australopitekusa. Australopitekusa izango da gure antecesore hori. Hau ondokan vegetariano izango da. Eta gero honen ondoren etorreko die homo generoko beste espezie guztiak. Eta esaten da hiru Australopithecus espezie zirela Afrikan garai hortan. Izango ziela Australopithecus africanus, Afariensis eta Gari. Honek ja inbio buruan hau esplikatzeko inbio beste eskala batera jomiga, eh? Ja gare ja milaka urtetako prozeduren berbetan. Eta Australopithecus honetatik sortu ziren lehenengo homoak. Honek ja aragisa jaten hasi ziren eta gehien bat sarraski jaliak izango ziren. Eta bai hasi ziren, ba bai harrixak eta erramintzak erabiltzen, ba adibidez hildako animalien arrua zabaltzeko. Ba kokobiga garai hortan, ba adibidez hildako animali bat aurkitzen zebenean, eta idio bat ipintzeko ba, kokorrilo, hildako kokorrilo bat aurkitzen zebenean, eren kabuz ezien gai zabaltzeko kokorrilo hori eta ba, jateko. Horratxik ja zizien erramintxak eta, bueno, arrixak oso rudimentarioak zienak, ba, ja, narrua zabaltzeko eta ja, ba, haragi hori jateko. Eta haragixa eren dietan sartzean, ba, beren dieta horretako proteinako burua onditzu zeben. Eta honek, ba, proteina kopuru handi horrek ekarri zotzen garuna garatzeko gaitasun bat. Eta garuna handitze horrekin beren inteligentzia handitu zeben, bebai. Inteligentzia ba handitze junala sortuko da lehenengo homo izango dela homo habilis. Hone, homo habilis ja bebai erramintzak eta erabiltzen ja gaitasun gehi zazuken. Eta honek ezien sekula Afrikatik urtengo. Hau da, ondokan Afrikan kokatzen ga. Eta ja, ben ja, inteligentzia maila, ja, izaera sozial hori eta tamaina onditzen junala sortuko da urrengo homo espezie izango dela homo ergaster. Eta gero ja, honek ja, bebai, bai, ja, inteligentzia maila hori onditzen junala sortuko da homo erectus. Oso importantia. Eta homo erectus hau izango da lehenengoa Afrikatik Europara eta Asiara zabaldu zana. Europara esaten da Gibraltarretik pasau zala. Baina Afrikan desagertu edo bueno, evoluzioan bizeben eta gainontzeko lurretatik ondokan zabaltzen jarraitu zeben, bai Asia eta Europan, Europatiziar. Eta honeia erramintza sofistikagoak hasi zen erabiltzen, bai lantzak o maiuak. Eta hau izan zen, lehenengo espezia ja zua erabiltzen hasi zela eta zua erabiltzen ikasi zebana. Eta gainontzeko munduan ziar ja zabaltzen zegoan bitartean, Europan ba, evoluzionoen zeban. Evoluzionoen zeban homo antecesorrera. Izenak izaten daben moduan gure antecesore gertukoena izango da. Eta honek, ba, bi bide evolutibo ezberdin jarraitu zitzun. Eta honekin ja gizakisa sartuko zen. Bi bide hortaiko bat izango da Europan, ba, garai glasiar baten zeuan, eta orduan Europan sortuko da homo neandertalis. Neandertalensis, barkatu. Hau izango da lehenengo benetako gizakisa eta ba, kokau biga gutxi gora bera oindala 250.000 bat urte. Neandertalak otzera oso ondo dautauta zeren eta bai jazien ja izaki oso sozialak, ba, adibidez euren hildakuak lurperatzen zeben, erramintza oso sofistikabak erabiltzen zituen eta umiak eta zaharrak zaintzen zeben, adibidez. Eta Europan ba, neandertalak sortu ziren moduan Afrikan beste bide bat eraman zeben homo antecesorrak. Bai, klima guztiz ezberdina zen eta ba, hori beste espezie bat sortu zen izango dela homo sapiens, gure espezia. Bai, bai, Afrikan dako jatorri zogu. Sapiensa espezie oso garatu bat izango da, bai inteligentziaz, eta zu eta erramintxak erabiltzen oso ondo zekixena. Eta eta horrek bentaja asko emasotzean ba, beste espezie basatixen kinkonparauta eta Afrikan asko indartu zen. Eta behin Afrikan indartuta gero mundu osora zabaltzen hasi zen. Kalkulatzen da ondala 70.000 bat urte. Europan sartu baino lehena Asiara sartu zen, Egipto aldetik. Eta bertan zegoan, lehen esan duten moduan, Homo erectus ahondokan hor, eta nola ba, Homo sapiensa garatu hau zegoan, ba, Homo erectusa desagarta erasi zeban. Eta Asiatik ziarra zizan zabaltzen, eta ondala 40.000 bat urte Europara sartu zen. Eta bidai hortan, ba, aurkitu ziren, ba, Europan ba, zegoela beste espezie inteligente bat izango ziela neandertalak. Eta garai hortan, ba, liskar eta kompetentzia gogorrak egon ziren, eta honen ostian opos, Homo sapiensak irabazi zeban eta neandertalak desagertu ziren. Honen adibide da Europara sartu ziren Asiatik. Eta ondo ikusten da nola juntzan mugiarazten neandertala, ze azkenengo populazioak arkitxu diena izan da Iberiar penintxula hegoaldean. Bueno, eta datu kurioso bat emateko, ba, esatia gizakisa bai Homo sapiensa estinzio egora larrian egon zala epoka baten. Hau da, ondala 74.000 bat urte, ondokan Afrikan zeuanian eta Europa eta Asiara zabaldu baino lehen hau. Ze Tobako sumendixan erupzio potente bat egon zan, da Sumatra islan dagona. Eta erupzio honek mundu mailan efektu zeban. Eta honek ba, sortu zeban gaz kutsakorrak, ba, espezie asko desagarterazi zeban. Eta Homo sapiens zai bai ba, kalkulatzen da bastante afekta sortzala, eta bai hori kalkulatzen da gutxi gora bera Homo sapiens kopurua 1000 individuora jaitsi zala. Osa, que desagartzeko egoera larrian egon ginen, epoka hortan, egun ziren, vamos. Bueno, eta ja behin Europara eta Asiatik, ba, gizakisa mundu osora zabaldu zen. Ozeaniarea ondala 40.000 bat urte inguru sartu zen, eta Amerikara ba, 20.000-15.000 bat urte. Ameriketara sartu zen ba, glaziazio gare baten Beringo kanaletik. Hor itxas maila bastante jaitsi zen, eta bueno, ba, hortik sartu ziren. Bueno, eta ja, on ja sartzen gaia ondorengo gertakarixak ba, ja, bastante kontemporaneoak die, eta horri historia horiak hobeto espiokako da beni baino. Thank you. eta ja gizakixan evoluzioan repasotxo askar bat eman da gero, ba aurrekoan menditxin ebiela, ba ja ikusten dira ja zuetz batzuk loretan, eta bertan ikusi nitxun erle batzuk polinizatzen. Eta horregatxe gaurkoan ekarri dut polinizatzaien garrantzia, eta importantzia hau ba zurraia noeko neban. Erliak, ba, estixa sortziaz gain kriston lana itxan dabe naturan, eta naturaz aparte ekonomian bebaitxa. Ze adibidez, erliak eta beste zenbait intsektuk indako lanagaitxik ez bazan, gaur egun ezgin nukiko hain garantzitsuak dien gure inguruko produktu batzuk. Ba bai, adibidez, ba, okanak, melokotoiak, naranjak, piparrak, sagarrak, eta sagarreti datorren sagardua. Ez gini unukiko enen lana gaitxik ez bazan. Eta aparte, gizakixan probeitzu zuzenak ez daukan naturako beste zenbailan darebe, ez gini unukiko polinizatzaien lana gaitxik ez bazan. Ze, kalkulatzen da, Europan landare edo basa landaren 80% ba, polinizatzaien biharra daukela, eta kultibuen 80%ak bebai, 84ak bebai, markatu. Eta horre balore ekonomikoa ondixa dauka, Europan nekazaritzan 22.000 milioi euroku dala kalkulatzen da polinizatzaien balore hori, eta munduan 143.000 milioikoa. Zifra benetan handia die, eta harrigarrixena da, ba, polinizazioa dohaineko zerbitzu natural eta guzti sostengarri badala. Eta egunen baten, ba, erliak desagertzen bazien, ba, polinizazio dana eskusin beharko ziren. Hau da, hau praktikamente imposible izango zen. Eta adibide moduan, ba, Txinan, ba, plagiziden erabiera kontrol gabe honek, ba, leku askotan, Txinako zenbait lurraldetan, ba, erliak desagertarazi ditu. Eta, ba, keston problema baten aurrean aurkitzen die. Zebai, hasi di eskuz itxen hori edo eskuz polinizatzen intentatzen, baina gainontzeko ekosistema ezin dabe eskuz polinizau, eta katastrofe ekologiko baten aurrian aurkitzen dira gaur egun. Erliak desagertzearen bakarrik. Horregatik, ba, zurraia noen eban, ba, erliak estixea sortziaz gain lan ondixe itxan debela, bai, naturan. Eta bai, naturan eta bai, ekonomian. Horregatik, urrengo baten ikusten mozu erlien bat edo, ba, zuen ikuspuntu aldatu bizkat, eta eskertu jozue itxan deben lana. Bintzat, akabatzen ez badabe. Bueno, honek izan die aste honetan landu nahi nitxun gaixak. Espero gustau izana eta, bueno, hori, urrengo astean berrirango nez hemen. Hasta azkenetan sortziretan, txapa erratian, 87.20 FM-ean. Hori, urrengo astean gare eta esastu ingurumena zaintzen, bakarra dakouta.